Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majer Reshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Ish drejtori i çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të SBA-s, Kapçan, thotë se Kurti duhet të bisedojë, nuk ka zgjidhje me ultimatume. Ska ushtar që fle mirë pas luftës, veteranët të mbetën para habilitim psikosocial. Përmisohen kushtet për pacientët në 4 parte të klinikës së ginekologjisë në ÇKUK. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Charles Kapçan, ish drejtori i çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të SBA-s, thotë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk është dashur të refuzojë të bisedojë me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në takimin e thirrur me 26 qershor nga Bashkimi Evropian. Një gjë e tillë, sipas tij, nuk shkon në dobi të Kurtit. Kapçan, tani profesor në një nga universitetet amerikane, thotë se udhëhesit e të dyja vendeve herët avon do të duhej të bëjnë kompromise të vështira. Ai shpjegon dhe cilat mund të jenë ato. Intervistën me Kapçan e ka zhvilluar kolegja Valona Tela.
Pavarësisht përpjekjeve, Bashkimi Evropian nuk arriti të takonte bashkë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Shefi i politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell tha se Kurti nxori disa kushte që Vučić nuk i pranoi. A mund ta konsiderojmë këtë situatë si një bllokim?
This round of negotiations is
ky round negociatash është sigurisht një bllokim. Fakti që bisedimet vazhdojnë është një shenjë mirë, por sigurisht se janë bërë jashtëzakonisht të vështira. Ka pasur shumë pak përparim që nga marrëveshja verbale për normalizimin e marrëdhënieve, që është bërë e njohur si marrëveshja e Ohrit. Unë mendoj se nuk është në dobi të Kurtit të refuzojë të ulet në tryezën e bisedimeve, sepse në një gjë e tillë e portretizon Kosovën si palë me konfort dhe në ndy, mos marveshjet afatgjate. Nuk zgjidhen kur njëra palë jep ultimatume ose refuzon të bisedoj. Palët duhet të ulen ballë për ballë dhe të zgjidhen çështjet në tryezë. Mendoj se do të ishte më mirë sikur Kurti të kishte biseduar me Vučićin dhe t'i kishte nxjerrë në tryezë shqetësimet e tij. Por të nxjerrësh para kushte dhe të largohesh nga tavolina, sepse ato para kushte nuk janë plotësuar, nuk më duket qëndrim konstruktiv.
Does not strike me as a constructive posture.
How do you assess si i vlerësoni ju para kushtet e tij?
I think that two of his demands are reasonable.
Mendoj se dy prej tyre janë të arsyeshme. Një duhet të shqyrtohet, e arsyeshme është kërkesa për dorëzimin e Radojičićit, i cili ka pranuar se ka marrë pjesë në gjakderdhjen e Banjsk. Qoftë autoriteti ligjor i Kosovës, ai që vepron, apo autoriteti ligjor i Serbisë, ai është një individ që duhet të sillet përpara drejtësisë. Kërkesa e dytë e arsyeshme ka të bëjë me letrën e ish kryeministres serbe Ana Brnabić. Mendoj se ajo letër është provokuese në mënyrë të panevojshme, sepse marrëveshja e Ohrit nuk specifikon njohje, nuk specifikon se Serbia duhet ta pranojë Kosovën si shtet e pavarur, por fokusohet në normalizim. Ne e dimë se normalizimi është hap drejt njohjes përfundimtare, por nuk është produktive për Serbinë që të nxjerrë një deklaratë të tillë bardhëzi. E sa i përket këmbgulljes së Kurtit, që Vučićit të nënshkruaj marrëveshjen, unë mendoj se ky është një argument më i dobët. Sepse sipas mendimit tim, Vučići me të drejtë beson se Kosova duhet ta themelojë asociacionin e komunave me shumicë serbe përpara se ta formalizojë marrëveshjen.
Por kanë kaluar 9 muaj nga sulmi në Banjsk dhe Radojičić është ende i lirë. Kush duhet të mbahet përgjegjës për këtë?
Especially given that Radojičić has admitted,
marë parasysh se Radojičići e ka pranuar fajsinë në radhë të parë qeveria Serbisë, gjykata e Serbisë e kanë për detyrë të veprojnë. Deri me tani ato nuk kanë arritur që ta mbajnë përgjegjës. Dhe mendoj se Kurti ka të drejtë kur thotë se kjo është e papranueshme.
Kurti is completely justified in saying that that's unacceptable.
Por të paktën sa u përket targave të makinave, Kurti mund të thotë se ka pasur sukses, sepse në veri të Kosovës nuk qarkullojnë më makina me targa ilegale serbe.
If that accomplishment, quote unquote,
nëse kjo arritje vjen në kurriz të Kosovës, të marrëdhënieve të saj me mbështetësit kryesor në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara, të normalizimit të marrëdhënieve me Beogradin, nuk jam I sigurt se ia vlen.
I'm not sure it's worth it.
So what is the way?
Atëherë, cila është rrugdalja?
I think the way out is to
të ndiqet rruga e normalizimit. Mendoj se Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja kanë sjell energji dhe vendosmëri tepërtrirë sa I përket kësaj çështje. Nuk mendoj se do t'i lënë Kurtin dhe Vučićin të qetë. Mendoj se do të bëjnë presion mbi të dy. Dhe herë tavon do të arrijmë vijën e finishit. Çështja është se kur Kurti dhe Vučići ose kushdo që vjen pas tyre, nëse nuk ndodh gjatë mandatit të tyre, do ta shohin politikisht e favorshme për të bërë kompromise të vështira.
Dhe ato kompromise të vështira janë
Për Kosovën të pajtohet që t'ju siguroj sërve që jetojnë në Kosovë një nivel të autonomisë me të cilën në gjë shumë kosovar mund të mos jenë rahat. Për Serbin të pranojnë realitetin se e ka humbur Kosovën për gjithmonë dhe se në fund të ditës Serbia do të jetë më mirë. Por si që thash, këto janë vendime të vështira dhe të dhimbshme që duhet të marrin udhëhesit politik.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Në klinikën obstetrike ginekologjike të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, të paktën në 4 parte kushtet për pacient janë përmirësuar dukshëm. Veç pacientëve që marrin shërbime më të shpejta e cilësore, edhe stafi shëndetësor thotë se tash puna e tyre është lehtësuar dukshëm. Udhëhesit e klinikës thonë se shpejt do të nisin edhe shërbime të reja në këtë klinikë. E dëgjojmë Gentiana Kadriaj.
Në klinikën obstetrike ginekologjike të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, pacientët dhe fëmijët të posalindur tashetutje kanë kushte e shërbime më të mira, pasi aty janë bërë renovime e investime. Për dallim nga vitet e kaluara në të paktën 4 parte, tash shërbimet janë shumë të shpejta dhe kujdesi është shtuar për të posalindurit dhe nënat e tyre.
Kështu më mirë, thashë, apo që më mirë dhe kaqt. Nuk më pëlqen shumë.
Tregon Mirjeta përvojën e saj në lindjen e dytë të fëmijës në klinikën e ginekologjisë. Në korridore e as dhoma nuk kishte përcjellës të pacienteve, siç ndodh në disa repartet e tjera të kësaj klinike. Aty, her pas here, dëgjoheshin zërat e bebeve të sapo lindura duke qarë. Mirjeta, në të 30-at e saj, e cila kishte lindur 10 orë më parë a ditë, thotë se nuk e ka provuar ndonjëherë.